Fiens LV podcasts.
Esiet sveicināti, cienījamie Fiens LV podcast klausītāji. Ar jums kopā Roberts Graudiņš un Aldis Putniņš. Aizvadīti divi ļoti, ļoti labvēlīgi posmi Mercedes komandai. Malaizijā Kimi Raikonens nestartēja, Sebastians Fetels aizvadīja blāvu sniegumu un avarēja godaplī, bet Japānā Sebastian Fetel pievīla aizdedzes svecs. Tas ļāvis Lewisam Hamiltonam iegūt ļoti veselīgu pārsvaru čempionāta kopvērtējumā, un daudz jau saka, ka viss ir galā. Turklāt Amerikā Hamiltonam ir iespēja nodrošināt čempionu titulu, un Ferrari vairs matemātiski var nepanākt viņu. Kā tev, Aldi, liekas? Vai Ferrari vēl ir kādas cerības?
Nu, mums kā žurnālistiem vajadzētu teikt, ka turieties pie ekrāniem TV un sekojiet līdz formulai, līdz pēdējiem, un ka te ir visi intrigi un viss notiksies un viss būs jautri, bet, ja godīgi, tad izskatās, ka tiešām ar šiem pāris goliem savos vārtos Ferrari komanda ir un Sebastians Fetels arī parakstījuši to spriedumu, un atceramies, ka Austina ir Lewis Hamilton trase, un Hamilton šobrīd tā salīdzinoši diezgan mierīgi var pieiet gan šai sacīkstei, turklāt Mercedes, ja arī šajā sezonā nav iekulūšies nepatikšanās tieši tehniskajā ziņā ar Lewis Hamiltonu dzinēju un mašīnu, tad šobrīd viņi var spēlēt nedaudz arī mierīgāku, piesardzīgāku to spēli un līdz ar to pat neizaicināt savu dzinēju līdz pēdējai galējai robežai un arī nespēlēties ar uguni, kā teikt. Un līdz ar to viņiem tiešām ir jāsakrāj šie punkti, vai tas būs Austinā vai nākamajā posmā, tam varbūt nav tik liela nozīme, bet es domāju, jā, diemžēl tā intriga līdz ar to mums ir pazudusi.
Un izskatās, ka jau līdz šim varbūt Lewis Hamiltons bija tas, kas spriedzes apstākļos nebija tik veiksmīgs, atceramies viņa pirmās divas sezonas. Kad tomēr sezonas pēdējā posmā viņš nespēja parādīt tādu sniegumu, kā varbūt viņa kvēlākie līdzitē cerēja, tad šogad visi kājām gaisā, un Sebastians Fetels jau neizturēja spiedienu Bakū, par ko pats vēlāk teica, ka ļoti nožēlo vēl vairāk kā Singapūra savārī, un arī tajā tomēr daļa vainas viņam būtu jāuzņemās, kamēr Lewis Hamiltons tomēr pēdējos gados ļoti audzis, jo gan cīņās ar Niko Rosbergu, viņam izdevās pēdējos posmos nodrošināt titulu, gan arī pērn, kad varbūt tās sūdz titulam neizdevās aizsniegties, tomēr brīdī, kad visvairāk vajadzēja, viņš spēja pabeigt sezonu četrām uzvarām.
Jā, šajā ziņā un šobrīd vismaz izskatās, ka Sebastianam Fetelam tajā psiholoģiskajā kondīcijā ir lielākas problēmas nekā Lewisam Hamiltonam. Hamiltons ir gājis pamatīgai skolai cauri, un šeit ir jāpateic tam pašam Niko Rosbergam. No otras puses jāsaka, ka Lewisam Hamiltonam bijuši labvēlīgāk apstākļi, ja Ferrari gadījumā Sebastians Fetels ir visu sezonu strādājis tādos apstākļos, ka komanda ir izstiepusi gumiju ļoti garu, lai tiktu un pacīnītos ar Mercedes un Ferrari, un redzam, ka tas sāk atmaksāties tehniskajā ziņā, atspēlēties tehniskajā ziņā sezonas izskaņā, un noteikti Fetels par to nojauta un patiesībā katrā posmā gāja nedaudz ar tādu domu, ka nu, ir tā tehnika izstiepta šobrīd, lai varētu cīnīties līdz ar to vēl papildus psiholoģiskais spiediens. Tad Lewisam Hamiltonam šogad, kā jau es teicu, nav nevienas tehniskās problēmas bijušas, līdz ar to viņam nedaudz, vismaz šajā ziņā, mierīgāk ir sajūta, jo iepriekšējos gados arī viņš ir palicis trases malā ar dūmojušu dzinēju. Tas uzliek vēl papildus spiedienu, jo pilots nav nekādā veidā, vai nu nav atbildīgs, vai nu nav viņa varā kaut ko izmainīt. Ja dzinējs nodeg, viņš jūtas ļoti bezspēcīgs, un tā ir ārkārtīgi nepatīkama sajūta, jebkuram pilotam, es domāju, kļūt bezspēcīgam par savu likteni. Sebastians Fetels šajā sezonā vairāk kārtā ir jūties, protams, pats ir pieļāvis kļūdas, kā jau tu teici, bet Lewisam Hamiltonam, kā es minēju, ir tie apstākļi bijuši nedaudz labvēlīgāki, un šobrīd viņš ir tiešām lieliskā stāvoklī, lieliskā kondīcijā, un es domāju, labāk jūtas arī tieši psiholoģiski.
Turklāt tagad arī Mercedes komandā nav nepieciešami braukt uz riska robežas, gan tehniskā, gan braucēja jomā. Viņiem varbūt tās pietiek samierināties ar otro, trešo vietu. Turklāt Hamilton komandas biedrs Valtteri Bottas arī pēdējos posmus neizskatās vairs tik pārliecinoši un ātrs, kā bija sezonas sākumā. Komandas vadītājs Toto Wolffs gan noveļ vainu uz mašīnas regulējumiem, kas redzējām visspilgtāk, piemēram, Monako, kur abi Mercedes braucē piepeši zaudēja ātrumu un konkurēt spēju, bet gan jau, ka sava deva arī ir braucējiem, jo nu nav jau viņš ar Hamiltonu tik ļoti atšķirīgās mašīnās, un gan jau, ka tā pieredze, kas Hamiltonam ir gūt, braucot tieši ātrās mašīnās, ir noderējis tieši sezonas otrajā pusē.
Jā, Valtteri Bottas atsevišķi stāsts pēc noteikšais sezonas otrā daļa, viņam ir tāda pamatīga mīnus zīme, es domāju, viņam arī tas tāds ir trieciens diezgan jūtams kopš vasaras brīvdienām. Protams, visam saknes un kā aizaug tajā Mercedes mašīnā, kas ir Cimperlī, kā Toto Wolffs teica, dīva, bet ir pilotiem reizēm nu, jāsamierinās ar to, ka mašīna nav labākā, situācija ar riepām regulējumiem nav tie patīkamākie, jātiek ar to galā, jāpielāgo savus pilotēšanas stils jau vispirms. Valtteri Bottas ar to veicas krietni lēnāk. Tas nevienam pilotam nav viegli, būsim atklāt, tas nav viegli, bet nu, tā mēs arī atšķiram tos talentīgākos no netik talentīgākajiem braucējiem. Un es ļoti ceru, ka Valtteri Bottas tomēr tiks galā ar šo problēmu. Viņš pats to vismaz ir sapratis un arī izteicās, ka viņa pilotēšanas stils šobrīd ļauj tās riepas uzsildīt ļoti ātri tieši virsējā riepas kārtā un kamēr tā riepas iekšējā daļa un struktūra paliek augsta un tās milzīgās atšķirības temperatūras ziņā starp riepas ārējo slāni un dziļākiem slāņiem arī rada tās lielās problēmas un ar to var tikt galā tieši ar pilotēšanas stilu. To ir izdarījis Lewis Hamiltons ātrāk vai vēlāk, bet viņš to ir izdarījis, viņš tam ir pielāgojies. Pagaidām īsti nav ticis galā ar to Valtteri Bottas, bet kā jūs teicu, tas ir ļoti labs pārbaudījis viņam šobrīd, un viņš tikai stiprāks pēc šī pārbaudījuma kļūst. Tā kā uz to mēs varam skatīties arī tādā veidā, ka viņš savu jau ir pierādījis ātrumu, tagad viņam ir jāpierāda, ka viņš spēj adaptēties, spēj tikt pāri nopietnām problēmām, spēj laust savu braukšanas stilu. Ja viņš to izdarīs, viņš būs ļoti spēcīgs braucējs nākamajā sezonā.
Tomēr tas nav nekas tāds, ko mēs varam gaidīt no viņa vienas vai divu nedēļu laikā, un tam jāpagaida laiks, bet kā tev liekas, cik daudz ir devis tas, ka viņš pirms mēneša noslēdz jauno līgumu, varbūt tās viņš kāreiz tagad jūtās drošāks, pārliecinātāks, ka viņam uzticās un vairs necenšas pa katru varīti sevi pierādīt, varbūt pat neapzināti, bet zemapziņā kaut kur.
Es domāju, ka nē, ka tik traki mēs nevaram vilkt tik uzskatāmas paralēles, jo sevišķi Valtteri Bottas gadījumā, kurš tomēr ir ļoti piezemēts cilvēks un nu, uz tādām lietām nepavilksies, ļoti iespējams tas viņam devis ir nedaudz mierīgāku skatu uz dzīvi pilnīgi noteikti un tas tieši otrādi varētu palīdzēt tādā veidā, ka viņš šobrīd var koncentrēties uz savu uzdevumu, proti tikt galā pielāgot savu braukšanas stilu, tikt galā ar problēmām un nekoncentrēties uz to, ka viņam pa visām varītēm vajag godu piedestālu vēlreiz pierādīt komandas bosam, ka viņš ir cienīgs arī nākamajā sezonā startēt, tas šobrīd ir skaidrs, tā kā viņš var koncentrēties tikai uz savām problēmām.
Un šo sezonu vēl palikuši 4 posmi, kur tad... Kura komanda varētu būt ātrāka? Šķiet Brazīlijas ātrās taisnes varētu būt piemērotāks Mercedes vienībai, kamēr Ferrari, iespējams spēcīgāk Amerikā, Abu Dhabi un Meksikā. Turklāt Meksikā ir trasa ļoti augsta virs jūras līmeņa un es domāju, tam arī vajadzētu spēlēt lomu. Mercedes nevēlēsies pārāk daudz riskēt ar savu dzinēju, tomēr katrs nākamais maksās sodu un vienkārši nokaut dzinēji sacīkstēs, iespējams, maksās 25 punktus. Tā ka, ja neskaita Brazīlija, pārējos posmos teoretiski Ferrari vajadzētu būt ātrākiem, bet to pašu mēs laikam teicām arī par pēdējiem trim posmēm.
Ja, nu tieši tā, nu šo jautājumu var salīt vispār divās daļās. Pirmkārt, es domāju, ka šobrīd kaut kāda teoretiska rēķināšana pa trasēm ir nedaudz pagātnē, tas bija agrāk, ka mēs tā varējām sadalīt. Šobrīd Ferrari parādījuši, ka spēj Malaizijā braukt tik ātri, kas Malaizija bija atceramies tipiska īsta Mercedes trasa savukārt savā īstajā Singapūrā, nu, redzējām, kas notika pirmajā līkumā. Tā kā viss ir samaisīts kājām gaisā, tas ir patīkami šajā ziņā, ka nav mums izteikts viens komandas trasa, izteikts otrs komandas trasa, ka Ferrari var iekost Mercedes arī izteiktās garajās taisnēs un tā tālāk. Protams, tas viņiem var atmaksāties kaut kādā veidā uz izturības rēķina, bet tās jau ir viņa problēmas. Nu, izturības rēķina galā atcerēmies ir arī tāds departaments, kā kvalitātes kontrols departaments ir jāuzfrišina ik pa brīdim un nevelti Ferrari tagad ir nolīguši jaunu cilvēku tieši šajā departamentā, īpaši, kas sekos līdz visiem ķīmiskajiem, tehniskajiem parametriem. Bet otra daļa šajā jautājumā, jā, kā es teicu, tad varbūt mēs nemaz tik tā līdz šādai reiķināšanai netiksim, proti, kā es teicu, pirmajā jautājumā, tad tikpat labi Mercedes nākamajā posmā noņems gandrīz visus jautājumus par to, kāda būs cīņa par titulu un cik agri vai vēl tā beigsies, līdz ar to mums nu, kaut kāda reiķināšana pa trasēm vairs nebūs īsti vajadzīga. Bet...
Turklāt Malaizijas trasē, kas bija šī it kā Mercedes trasa, Mercedes zaudēja pagājuši gadu, neizpagājuši gadu arī, tā, kad tas nav tikai šīs sezonas jautājums, un Arī vidusmēra komandām Džīns Hass bija ļoti pārsteigts, kad viņiem izdevās noturēt Viljams aiz sevis spātrasē, kas ļoti ātri un no tām vecmodīgajām klasiskajām Eiropas trasēm. Bet runājot par Mercedes un Ferrari, stāsts ir vēl viens spēlētājs, Red Bull, kas pēdējos posmos ar vien straujāk un straujāk iesaistās cīņā un izskatās, ka beidzot pēc gandrīz vairāk kā pussezonas ķibelē Max Verstappen beidzot spēja sev pierādīt, un Daniels Ricciardo ar viņu ir vienā līmenī šobrīd, tā ka es domāju, šis pamatīgs trauksmes signāls pārējām komandām uz nākamo gadu.
Pilnīgi piekrītu, jā, Red Bull nākamā sezona varētu būt diezgan daudzsološa. Lai gan mēs tā arī teicām pirms šīs sezonas, un atceramies, nu tomēr ļoti pamatīgi ietekmēja šīs korelācijas problēmas sezonas pašā sākumā, vēl pirms testiem bija kļūst skaidrs, ka ar aerodinamisko tuneli kaut kas ir sagājis čērsām, un skaidrs, ka tur to nevarēs ātri izlabot, tas nav divu mēnešu darbs, redzam, tas vilkās pirmo pussezonu, bet šobrīd viņi ir atpakaļ zirgā, un ja noturēs šo līmeni aerodinamiskā ziņā, tad paliek jautājums tikai par dzinēju. Dzinējs nākamajā sezonā ir tas pats Renault, un no Renault, nu es jau te atkārtošos laikam, nezinu, kur podcast pēc kārtas, gaidam lielas lietas no Renault nākamajā sezonā, viņi strādā pie tā, lai arī viņiem būtu tas maģiskais režīms dzinējam, kāds ir Mercedes komandai, kad var uz kvalifikācijas izšķirošajiem apļiem, uz tiem trim apļiem pagriezt vaļā to dzinēju, to cuku un vēl pus sekundi aplī atrast, kā to var izdarīt Mercedes Renault, Ferrari to nevar izdarīt. To mēs esam redzējuši šajā sezonā. Tomēr redzam, ka sacīkstē, nu, viss parādās uzskatāmāk, sacīkstē tiek piešķirti punkti, un sacīkstē Renault ir tikpat ātri ar tādiem pašiem dzinēju parametriem, regulējumiem, brauc, kā viņi izmanto kvalifikācijā, kamēr Mercedes ir spiesti to dzinēju pamatīgi piegriezt, ja salīdzinām, protams, ar to maģisko režīmu, ja tā mēs to varam nosaukt, kas viņiem ir izmantojams kvalifikācijā. To mēs uzskatām, varējām redzēt pēc tā pārsvaru, kas bija pēdējā posma arī Japānā Luisam Hamiltonam kvalifikācijā, un viņš pilnībā izzuda nākamajā dienā sacīkstē, no tā nebija ne miņas. Max Verstappens bija noķēris Luis Hamilton sacīksts laikā, un nu, vismaz dzinēja pārsvaram šeit vairs nebija nozīmes. Bet jā, par Max Verstappenu un viņa atgriešanos liels prieks, liels problēmas bija sezonas sākumā, gan tehniskās problēmas, bet būsim godīgi arī pats Max Verstappens brīžiem bija pārlieku karstgalvīgs, bet nu, caur to procesu ir jāiziet, tam jātiek cauri, un tiešām patīkam, ka ir atgriezies pašā virsotnē Max Verstappens, jo tiek saglabāts šī milzīga ažiotāža, kas bija ap viņu, un pēc ļoti neveiksmīgas sezonas tas varētu noplakt, bet mums šobrīd ir ļoti vajadzīgi tādi varoņi, lai viņi ir uz tās virsotnes, tomēr milzīga interese tagad ir Holandē, un nevēl tiek runāts par to, ka nu jau pirmās formulas bosi meklē iespēju ielas sacīkstēji Holandē, nu kas vispār būtu laikam, ja kaut kur iespējams, tad tas būtu Holanda, kas ir atvērta visādiem jauniem piedāvājumiem, un laikam viņiem arī ir nedaudz uzspļaut uz visādiem eko teiksim, lietām un vai skaņas piesārņojumu. Es domāju, ka viņi nebaidītos no 2 stundas sacīkstēm arī pilsētas, varbūt Amsterdams centrā, kāpēc ne?
Vienīgais pēdējā laikā izskanēja ziņas, kad Amsterdam un Rotterdam kā pilsētas gan īpaši nevēlās rīkot, bet es domāju, tas Max Verstappen faktors šobrīd ir tik ļoti augstā līmenī, ka gan jau kaut ko izdomās, un es ļoti ceru, ka nebūs tā kā ar Vāciju, kad mēs redzējām, kad vācu pilots vācu mašīnā bija kopvērtējuma vadībā, bet rezultāti nebija nekādu un skatītāji nedavās uz posmu. Bet, kas attiecas uz Renault dzinēju, tad cik liela vajadzība ir viņus tieši kvalifikācijā uzlabot, jo šo sezonu redzam, ka galvenais jau tomēr ir tās sacīkstes, Lewis Hamiltons visu sezonas pirmo pusi krāja pole position pēc pole position, bet tomēr kopvērtējumā ilgu laiku vadībā bija Sebastians Vettels. Turklāt, ja paskatāmies vēl senākā pagātnē, kā Ayrtons Senna 89. Gadā 13 posmos no 16 izcīnīja pole position, bet tagad tituls aizgāja Prostam, tā ka tas ir viens no jautājumiem, un vēl pēdējais punkts, ko vēlos piebilst, nākamgad visticamāk beigsies Red Bull un Renault sadarbība, un vai tas nevarētu nozīmēt, ka tie paši labākie, ātrākie, kvalitatīvākie dzinēji tiks pašai Renault rūpnīcas komandai, nevis viņu klientiem Red Bull?
Nu, uzreiz atbildot ātri uz pēdējo jautājumu, atceramies, ka līgumā ir tomēr paredzēts, ka līdz līguma beigām Renault nodrošina Red Bull ar esošās konfigurācijas dzinējiem. Red Bull līdz ar to, nu, par to uztraukties nevajadzētu, kamēr tā sadarbība viņiem turpināsies, lai arī tur tā sadarbība ir gājis kā pa celmiem un varbūt tur kāds personīgās problēmas Horneram un Renault komandas management vadītājiem Cyrilam Abitbulam, bet nu, viņi saņems tos dzinējus, kāda viņiem ir šobrīd labākā konfigurācija. Bet ja par pole position nozīmi, tad jā, var piekrist, ka statistika šeit mums visādas ciparas un piemērs liek priekšā, bet tici man tajā brīdī, kad komandas un piloti viņiem ļauj izvēlēties viņiem pole position vai ne pole position, viņi tomēr izvēlēsies pirmo starta pozīciju, jo ir arī pietiekami daudz piemēri, kad aizķeršanās no otrās starta rindas faktiski liek tev iziet uz kaut kādiem kompromisiem vai liek pieņemt agresīvākus lēmumus sacīkst gaitā attiecībā uz stratēģiju, jo ir diezgan daudz varbūt startēs, tu atliek tev ieķerties aiz kādu lēnāku procesu, kurš ņēmis un ļoti labi startējis ir startā un ticis tev priekšā un tavs sacīkst ir izbojāt. Līdz ar to labāk tomēr ir tā pirmā pozīcija, jo tajā brīdī Fetels ir uzskatām savukārt savos gados parādījis Red Bull savos dominantas gados, ko viņš var izdarīt no pirmās starta pozīcijas startējot, aizbraucot no pirmā līkuma pirmajā pozīcijā, veicot pirmo aplis pa sekundu ātrāk ka visiem pārējiem un tālāk vienkārši diktējot sacīkstes tempu, kontrolējot sacīkstes tempu, skatoties, cik tālu ir aizmugurē, nebraucot pārāk ātri, ar savu tehniku nenoslogojot, no tātad uzvarot ar lēnāko iespējamo ātrumu. Un to vislabāk var izdarīt no pirmās starta pozīcijas. Tā kā neviena komanda no tā neatteiksies un pilnīgi noteikti Renault strādās uz šo maģisko režīmu, lai arī viņiem būtu tāda iespēja kvalifikācijā būt pēc iespējas augstākās pozīcijas.
Turklāt tagad Liberty Media arī aktīvi cīnās par ielas trašu palielināšanu un ielas trasēs neizbēgam ir sarežģītāk apdzīt nekā vecajās klasiskajās trasēs, kas vēl vairāk piešķir nozīmi tajai kvalifikācijai un nu, visspilgtākie piemēri, protams, ir, es pat neteiktu Monako, varbūt pat Abu Dhabi, jo tur 2010. Gadā, kad Webers un Alonso cīnījās par titulu tieši aizķeršanās ar aizatpaucējiem ļauj titulu dabūt Fetelam.
Jā, es piekrītu šajā ziņā. Es domāju, ka nekas nemainīsies un pēkšņi netiks pārakstīt pirmās formulas noteikumu grāmatu un pirmais starta pozīcija joprojām būs liela nozīme un, kā tu teici, tā nozīme varētu tikai palielināties. Tieši tā.
Bet Red Bull ir ļoti svarīga lēmuma priekšā. Viņiem nākamgad beidzas sadarbība Renault, kas jau paziņojuši, kad neturpinās. Un kas tad mums vēl paliek? Ferrari un Mercedes nedēva dzinējus McLaren komandai. Kādēļ, lai viņi dod vēl labākiem iespējams konkurentiem Red Bull? Un tad nu paliek vēl Honda. Un Toro Rosso komandai līgums ar Honda uz nākamo gadu. Tā ka kaut kādi testi, ja izmēģinājumi tiks veikti, jauni dzinēji diez vai tik strauji spēs ienākt. Tā ka es teiktu, ka Honda šobrīd vienīgā Red Bull opcija.
Ja nu šim dzinēju jautājumu mēs pieskārāmies arī vienā no iepriekšējiem podcastiem un šobrīd tā arī izskatās, ka ar Honda būs jāsamierinās īstermiņā, ja tā varam teikt, Red Bull komandai, bet tur nākotnē jau tomēr neaizmirstam tiek strādāts arī no noteikuma rakstītāja puses un jaunie īpašnieku puses pie jauniem dzinēju noteikumiem. Tas nozīmē, ka ies vairāk krietni prom no šīm fabrikas ražotājiem, tā teikt, un līdz ar to tas kļūst pieejamāks arī privātajiem dzinēju ražotājiem. Tas pats Cosworth, kas mums pirmais nāk uzreiz prātā, cerams, ka varēs beidzot savus budžetu saskāpēt tādā līmenī, lai uzražotu konkrētu spēku dzinēju. Un tad tajā brīdī izlīdzināsies arī dzinēju jautājums, un krietni vairāk atkal būs nozīme šasie, un uz to ļoti cer, uz to ļoti skatās tieši Red Bull kompānija, un viņi strādā aizkulisēs politiskajā arēnā pie tā, lai šādi dzinēju noteikumi tiktu izveidoti, lai nebūtu tik milzīgs pārspēks tieši ražotājiem, lai viņu līdz ar to arī pozīcijas varbūt politiskajā šajā cīņā mazinātos, bet nu, no atspus tā galvenā lieta jau trasē un šobrīd ir liels pārsvars Mercedes, kā redzam, to viņi ir pilnībā izmantojuši šajos gados arī Ferrari tagad, un viņiem ir teikšana, ņemot vērā, ka viņiem ir dzinēji, un arī šīs šie jaunie noteikumi līdz ar to mazinās viņu pozīcijas pilnīgi noteikti.
Kas attiecas uz dzinējiem, tad novembris būs ļoti karsts, jo 31. oktobrī tiks paziņot jaunās specifikācijas dzinēji, kas raisīs daudz lielāku skaidrību par Formula 1 čempionātu nākotni sākot 21. Gadu. Līdz ar to tad jau iespējams varam dzirdēt arī reāls iespējas no malas, no Porsche, no Ilmora piemēram. Kas attiecās uz Toro Rosso komandu, kas ir mainījuši dzinējus pa labu pa kreisi pēdējos gadus un nākamgad startēs ar Honda. Viņiem tas dzinēja jautājums šobrīd bija mazliet jāatliek maliņā, jo bija jāatrod divi braucēji, kas būtu spējīgi startēt Amerikas posmā. Un Daņela Kviats, nu, iespējams, nu, mazliet skābuma sajūta viņam ir pa pabīdīšanu malā pēdējos divos posmos. Brentons Hartojs, es domāju, ir uz vienu posmu paņemts un diez vai spēs vienalga pozitīvā vai negatīvā nozīmē atstāt liels pēdas čempionātā. Bet runājot par Gasly lēmumu, nebraukt sacīkstēs Amerikā, bet doties uz Japānu izšķirt čempionu titulu. Ir daudz runāts, vai tā vajadzēja, vai tā nevajadzēja. Droši vien tie galvenie pulsi šādam lēmumam ir cīņa par titulu un šāds vai tāds, bet tituls ir tituls. Turklāt, iespējams, Gasly pie esošās situācijas jūtas ļoti drošs, ka šis viens posms, ko viņš izlaidīs, neradīs kaut kādas tālojošas sekas un viņš vienalga tiks pie līguma nākamam gadam. Protams, ir arī savi mīnus, piemēram, pieredzes trūkums un šobrīd viņam ir ļoti, ļoti vērtīgi krāt posmu pēc posmu, kilometru pēc kilometra. Turklāt, vēl ir jāpieskarās tādam lojalitātes jautājumam. No vienas puses viņš atstāja Toro Rosso tādā kā, nu, neteiksim, bezdibeņa priekšā, bet grūta lēmuma, bet tajā pašā laikā viņš izrāda savu uzticību Hondai, kas tomēr būs sadarbības partners nākamgad.
Es gandrīz droši esmu pārliecināts, ka tas nebija Gasly lēmums šajā gadījumā. Bez Helmuta Marko zaļās gaismas šeit absolūti nekas nenotiek, un acīm redzot, tas tomēr bija Helmuta Marko lēmums, un šeit ļoti patīkam ir tas, ka Helmuts Marko nesit dūru galdā un nesaka, nē, tu paliksi tagad pirmajā formulā, mums tas ir krietni svarīgāk. Pilnīgi piekrītu tituls, lai arī kāds ir tomēr tituls, un superformula čempionāta tituls ir tomēr ļoti, ļoti svarīgs, tajā ziņā, ka tas ir ārkārtīgi augsta līmeņa tieši no tehniskā viedokļa čempionāts, bet otrkārt, kad viņš ir pietiekami specifisks, un ja tu pirmajā gadā aizbrauc uz turieni un vinē visus tos, kas tur ir braukuši gadu gadiem, gan Japāņus, gan Lotereru, gan Felix Rosenqvist, un kas tik tur nebrauc šogad, tad nu tomēr tas kaut ko par tavu līmeni liecina. Tā kā ļoti pareizi tādā ziņā lēmums, es domāju, tieši no Red Bull vadības, no junioru kompānijas, no junioru akadēmijas vadītāja Marko lēmums, es domāju, šajā ziņā, bet attiecībā uz Brendonu Hartliju, tad man tas bija pārsteigums, kad tiek nolīgts Brendons Hartlijs, jā, protams, viņš bija testa pils, bet kad tas bija, cik gadus atpakaļ, protams, viņam milzīgi panākumu Lemānas uzvarētājs, veids čempionāta līderis ir uzvarējis, veids čempionātā Marka Weber, protežē un tā joprojām, bet viņš nebija mums radaros attiecībā uz pirmo formulu pēdējos gadus, 3-4, es domāju, ka pilnīgi noteikti. Bet tas liecina to, ka ir pauze diezgan liela, ja tā var teikt, ir plaisa šajā Red Bull jauno pilotu akadēmijā, kur aiz Pjera Gasly muguras nu nav nopietnu pretendenti, kas varētu tagad mums ienākt pirmajā formulā Niko Kari, kas bija tuvākais aiz Pjera Gasly. Viņš arī nebija gatavs pilnīgi noteikti vēl pirmajā formulā, turklāt viņš tiek atlaists sezonas beigās no šīs akadēmijas. Un aiz Niko Kari muguras, ja es nemaldos, tagad ir trīs palikuši jaunie talanti, viens amerikānis, pavisam jauns Veršūrs, kas ir holandietis, kas ir arī pagājušajā gada nez F4 čempionāta uzvarētājs, tad mūsu reģiona, un vēl Dans Tiktums, jā, tieši tā, Brits jaunais. Brits, un viņi ir pilnīgi vēl tīneidžeri, un pilnīgi skaidrs, ka tur vēl 3-4 gadus no viņiem mēs nevaram gaidīt F1 līmeni. Tā kā tas caurums tajā akadēmijā šoreiz ir nācis ārkārtīgi par labu pieminētājiem Kviatam, jo es domāju, ar viņa sniegumu šajā sezonā Kviatam, nu, godīgi sakot, nu nav vietas pirmajā formulā vairs, ja tā, teiksim, visu sezonas garumā attiecībā pret Carlos Sainz, tik vājš sniegums ir, tur nav atrunas, to mēs nevaram novēlt tikai uz tehniskām problēmām, tāds ir bijuši, bet tāds bija arī Carlosam Sainzam, tā kā Kviats šoreiz ir, nu, tikai uz tā rēķina vēl palicis pirmajā formulā, tā kā viņam jāsaglāb visu, ko var saglābt.
Protams, iespējams, ka Kviatam būs iespēja sevi glābt arī nākamgad, jo, kā jau minēja Veršors un Verhegens pārāk jauni vēl, lai vispār tiktu pie superlicences, neatkarīgi kāds viņa sniegums, kamēr Tiktams tomēr nu, nekādus ļoti pārāk spožus rezultātus nerāda un arī pie superlicences punktiem viņam vēl nav izdevies tikt tāpadās kā abiem Toro Rosso rezervas braucējiem Matsushitam un Gelēlam, tā ka šī Gasly sūtīšanas Japāna savā ziņā pat varbūt parāda vēl vairāk uzskatām, varbūt pats Marko vēlās parādīt, cik liela ir tā plaisa un piesaistīt varbūt no Matsushita puses kaut kādas līdzekļas šīm akadēmijām, kas piesaistītu Formulu 2 jaunos talantus.
Jā, tas varētu būt viens no orientiem, bet es domāju, ka šeit arī tu jau pieminēji, ka Pjers Gasly ļoti veiksmīgi ir iesācis caur aizmugures durvīm sadarbību ar Honda, nu ar Mugen Honda komandu, tātad, bet viņš ir iegājis šajā Honda apritē un daļai Honda ģimenē, un mēs zinām, kā tas Japānā notiek, ja tu esi ģimenē, tad tu esi savējais un pavisam savādāk tie uztver un uzņem. Nākamajā sezonā Honda būs jau Red Bull ģimene vai Red Bull būs Hondas ģimene un Pieram Gasly būs... Nu, diezgan lielas priekšrocības šajā ziņā. Visi pārējie arī, ieskaitot viņa komandas biedri, lai kurš tas būtu, būs iesācējis ar Honda. Un šeit es nerunāju kā ar Honda dzinēju vai kaut ko tam līdzīgi, bet tieši ģimenē, jo nevajag par zemi novērtēt to situāciju. Tā ir pavisam cita kultūra, un nu, tur šādām lietām ir ļoti liela nozīme. Un šobrīd uz Pieru Gazlī, jā, viņi skatīsies jau kā uz savējo, un iespējams arī šeit tas bija vēl viens plusiņš, arī no Helmuta Marko puses, lai vēl vairāk uzspodrinātu attiecības ar Honda. Iespējams, ka Honda šeit ir nedaudz piecirtuši, kā ir teikuši, ka mums tomēr gribas arī pacīnīties par to čempionu titulu, jo pretī ir tiešie konkurenti no Toyotas, nu Honda pret Toyota laikam nu, kaut ko... Vēl analoģiski mēs varam atrast, kā Mercedes pret BMW vai Mercedes pret Audi Eiropā. Nu, tas ir ļoti, ļoti prestīži, ļoti principāli un ļoti, ļoti svarīgi Hondai. Tā kā, es domāju, ļoti no visām pusēm pareizs lēmums iet Gazlī uz šo titulu, pacīnīties par Super Formula čempionu titulu.
Turklāt, tas līmenis varbūt tās gadu gaitā mainījies, bet tad, kad ienāca tāds jaunais talants kā Edijs Ērvainis, Ediem Jordanam bija grūti vispār piespiest viņu doties no Japānas projām, jo tā alga, ko viņam maksāja, patiesībā bija mazāka. Un Ervens savā pārliecībā pat teica, ka kam viņam to vispār vajag. Un tā, ka tas ir tāds interesants notikums, bet gan jau, ka šobrīd ar algas jautājumiem Gazlī nav problēmas. Bet visas šīs... Sāgas rezultātā no F1 ir izstumts Julians Palmers. No laikam nebūs tas pats lielākais zaudējums čempionātam.
Jā, nu kā, lai kā arī daži brīti žurnālisti mēģina šeit uzspodināt Palmers situāciju, es domāju, ka es runāju šeit tikai un vienīgi par viņa pilota spējām. Nu, mēs par tām esam pārliecinājušies, kādas tās ir vai kādas tās nav šajā sezonā uz Nikola Hulkenberga. Fona un šeit nāk prātā anekdotē līdzīgs izteiciens arī no tā paša viena brita žurnālista, ka nav jau taisnīgi salīdzināt Hulkenbergu un Palmeru, jo Palmers vienkārši ir krietni mazāk talantīgs pilots. Attiecīgi skaidrs, ka nu, tāda ir situācija, ka tāda pilota kā Palmers ir ļoti, ļoti daudz, bet nu, tas nav pirmās formulas līmenis. Pilnīgi skaidrs ir, varētu atrast ap nu, 100-200 pilots, kam nav bijusi tā iespēja, nav naudas bijusi vai nav kāda cita apstākļa, kam nav sakritis tie apstākļi, bet kas ir labāki teorētiski talanta ziņā par viņu. Un līdz ar to nu, tas ir diezgan likumsakarīgi, lai gan no otras puses tieši šis pēdējais posms, kur jau pirms nedēļas nogales sākuma Palmers uzzināja, ka viņš tiks atlaists no Renault komandas pēc domstarpībām ar to pašu Cyrilu Abitaboli, parādīja, ka tomēr kā cilvēks Palmers ir ļoti, ļoti cienīgs. Viņš nevienu vārdu sliktu neteica vēl ceturtdienas presa konferencē ne par Renault, ne par komandu, ne par komandas vadību. Izturēja visu šo spiedienu, kas tika uzlikts, lai gan pats zināja, ka tas ir pēdējais viņa posms. Tad savas saistības ar komandu līdz pēdējiem. Tā kā cilvēks, es domāju, visu cieņu cepur nost, bet nu, kā pilots šoreiz tomēr tas nav pirmās formulas līmenis.
Varbūt viņš raugās jau nākotnē, kā iespējamais testpilots vai kas tāds. Bet nesen bija Sky ļoti plašs un garš raksts par to, kā Palmeram neveicās kādas transmisijas, eļas nopūdes, dzinēja defekti, hidraulikas un kas tik vēl ne tad treniņos, tad kvalifikācijās un tas ir iemesls, bet tomēr tad, kad visa mašīna strādāja, tad Palmers nereiz tā īsti neapdraudēja Hulkenberga pozīciju un arī Hulkenbergam defekti netrūkas pieļāja, kad ja viņam būtu laba mašīna, ne laba mašīna, bet mašīna bez problēmām, tad iespējams Singapūrā beidzot atnākt arī pirmais goda piedestāls. Bet, kas attiecas uz pašu Hulkenbergu, ja ne šogad, tad vismaz nākamgad, es domāju, varēsim gan viņa, gan Karlosa Sainz spējas lieliski novērtēt, jo vienam tās akcijas neizbēgami celsies un otram kritīsies.
Jā, tas būs krietni, krietni interesantāks duets, nu, pasarp citu arī parādījās jau bildi ar Karlosa Sainz dzeltenajā kombinzonā, piestāv Karlosam dzeltenais, tā kā, jā, es piekrītu, ka tas būs interesants duets, lieliski braucēji, kuriem ir potenciāls nākotnē tomēr uz top līmeņu komandu pārvākties, ja pat Renault par tādu nekļūst, es ceru ļoti, ka tomēr kļūs un ka būs iespēja cīnīties arī šīs komandas sastāvā par titulu kādam no viņiem. Bet par Carlos Sainz runājot un par šo pāriešanu vēl uz Renault, tas man nedaudz tomēr izbrīnī no tāda viedokļa, ka Toro Rosso diezgan uzskatāmi upurēja savas iespējas konstruktoru kausā pacīnīties par augstāku pozīciju, jo Carlos Sainz šogad bija tāda punktu mašīna, nu kādu vēl vajadzētu pameklēt, kā jau teicu, salīdzinot uz tā paša Kviata rēķina. Uz viņa, nu Sainz rēķina, līdz ar to Toro Rosso bija pacēlušies pozīcijās un varēja pacīnīties pat piekto vietu konstruktoru kausa kopvērtējumā. Pilnīgi skaidrs, ka tagad Sainz pāriešana pie tiešajiem konkurentiem šogad cīņā par piekto vietu konstruktoru kausā pie Renault. Nu, Toro Rosso izredzes ir norakstītas, šeit viņam jāuzmanās būs no Haas visdrīzāk, un Renault savukārt iegūst punktu mašīnu, nu, nav zināms, protams, cik ātri adaptēsies, tā tālāk tajā projām, bet nu, tas ir tāds milzīgs pārsvars, ko vienkārši ņem un uzdāvina Renault šobrīd Toro Rosso. Protams, saprot kā tā situācija visam šobrīd ir un apakšā, un kur tur ir zemūdens akmeņi, bet jebkurā gadījumā tas ir viens punkts, kur šobrīd Toro Rosso zaudē, uzreiz, un attiecīgi Renault iegūs uzreiz divus braucējus, kas ir visas sezonas garumā nesuši punktus.
Tas tiesa, bet Toro Rosso tomēr vienmēr sev pozicionējas kā jauniešu komanda, un varbūt tās tam, vai viņi būs 5. vai 9. nav tik liela nozīme, kā tam, vai Red Bull būs 1. vai nebūs.
Bet šeit mēs atgriežamies atkal pie tā paša jautājuma, vai Matešicam jāprasa papildus līdzekļu vai nē, jo ja tos līdzekļus varētu iegūt no augstākas pozīcijas konstruktoru kausā, tad par tādu runu vispār mēs vispār nerunātu. Tad par papildus līdzekļiem no Red Bull. Protams, Red Bull tās naudas droši vien, ka pietiek, bet no otras puses viņi nevienā brīdī nemēģinās šķiest to naudu pa labu, pa kreisi. Tā kā pilnīgi noteikti tai pozīcijai un rezultātiem konstruktoru kausā ir nozīme, bet pilnīgi uzskatām, mēs redzam, ka tam nav prioritārā nozīme Toro Rosso komandā.
Es pieļauju arī, kad savu teikšanu bija pašam Karlosam Saincam, kuram jau ir apnicis sēdēt tajā jauniešu komandā un braukt pa 12. vietām un savas ambīcijas, tomēr viņam gribējās apliecināt un šis ir tāds kā mierizlīgums, jo viņš tiek izīrēts, nevis atdots pilnībā, kas nozīmē, ka brīdī, kad Verstapens vai Ricciardo vai abi dosies uz citu komandu, iespējams tieši Saints būs pirmā izvēle.
Jā, nu, tiešām Ricciardo un Verstapens, es domāju, tā mūsu lieta, par ko runāsim arī nākamajos podcastos, jo pilnīgi skaidrs, ka arī viņu līgumi, mēģinās viņu līgumus pagarināt Red Bull jau šajā sezonā, nepieļaut tajā bīstamajā zonā, ieiet tajā fāzē, kad visas komandas ļoti būtiski un nopietni nākamgad sāks skatīties uz 2018. Gadu pilotu tirgu, nepieļaut līdz tajā fāzē un laicīgi pagarināt šos līgumus, pilnīgi noteikti gribēs Red Bull paturēt komandā gan Ricciardo, gan Verstappen šobrīd var pastrīdēties, vai tiešām tas nav labākais pilotu duets. Tieši duets, es domāju, spēcīgākais pilotu duets šobrīd mums pirmajā formulā vispār. Es sliecos tam piekrist, godīgi sakot.
Un katrā ziņā, ja viena komanda var paņemt braucēju, kas 5 gadus F1 mašīnu nav redzējis, tad notikt var jebkas. Tā ka gaidīsim, kāda izvērtīsies atlikusīs sezonas daļa un cik jautra vai pavērsieniem bagāta būs starpsezona. Tiekamies nākamajā redzījumā.
F1 LV podcasts.